як беларускі бок зможе нечым прыбавіць еўразіясту, тут будзе яму дастаткова цікава трымаць ці амерыканцаў на адлегласці. Але я не думаю, тут каб гэта зрабіць, трэба будзе выконваць тыя ж самыя патрабаванні, якія прадстаўляюць і Злучаныя Штаты Амерыкі, так? Гэта першае пытанне. Другое пытанне, гэта пытанне сапраўды, наколькі цяжка адбіліся тыя санкцыі, якія былі ўведзены. Бо калі сапраўды яны замінаюць беларускаму бізнесу, то іх трэба будзе неяк спусціць на тармаза і хаця бы разблакаваць гэтыя рахункі ці даць магчымасць нармальна гандляваць нафтай. Трэцяе пытанне, гэта стасункі з Расіяй, безумоўна. Таму што калі будзе цяжкасці ў тым, каб дамаўляцца з новым расійскім кіраўніцтвам па тым жа газавых пытаннях, па ўсім астатніх, таксама трэба будзе шукаць іншыя варыянты на захадзе. Тут цэлы комплекс мераў, але ж першым крокам, каб неяк разруліць гэту сітуацыю, гэта будзе не папаўненне спісу палітычных вязняў і вызваленне Казуліна. Амерыканцы даволі празрыста далі зразумець, што для іх галоўнае пытанне ў беларуска-амерыканскіх адносінах гэта менавіта лёс спадара Казуліна.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі выкладчык зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мільянцоў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве інстытуту БІС Віталь Сіліцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавыя пытанні трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верхоўным судзе пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю Беларусі і Аўстрыі Гайнц Пацэльт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Гомельскага актывіста Андрэя Цянюту прысудзілі да 10 сутак арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Ён лічыць, што такім чынам перашкаджаюць удзелу моладзі ў святкаванні Дня волі. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Калі я вандрую па мясцінах Янкі Купалы, мяне заўжды наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкавічаў жывуць адно тыя, хто пра Купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктар Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дзядзька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся, хто яны былі, там, прыяцелі?
Тут вось дарэўня баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і жонкай сваёй. Ну і быў там мой дзядзька. І вот яны там пазнакоміліся.
А што расказваў пра Купалу?
Ну ён ж быў маладзейшы за Янку Купалу намнога. Он его характеризует очень хорошим человеком. Они в селище там жили, первый хутор был, в селище их, где Купала был. Тут были у нас в деревне мужики, которые еще при моей памяти рассказывали, как они его грабили у Янки Купалы. Там был хороший сад, очень большой, еще впоследствии выкорчевали.
Вот. Но они же были небогатые арендаторы, сдается.
Я бы не сказал, что небогатые. Вот старики рассказывали, что и выходили до их на заработки, пожать очень не там и все.
Все эти байки, что мы чули в школе в 80-е годы про бедное житё купаловской семьи.
Ну, нечто тут трохи, может, нас обманывали. Говорили, что прийти вот на кладбище, там, где собираются эти покрова, много поприезжают старых, там то другое, так он... Возьмем вот этих мужиков, накупляя горелки, напои, а они там анекдоты травятся, какие стихотворения, кто что может, я еще на блокнотик записывал. Ну, тестовал их, а они рассказываю всякие анекдоты.
Виктор Станиславович, а вы сами не памятаете тые окопы?
Ой, братка, я их там 150 раз был, на окопы. Там же сено косили, убирали, я на тракторе перед армией рабился. Уже после войны там только были одни фундаменты. Тут вот, как дубы уезжаешь налево, были видать, это зипуни стояли, все. Ну, я думаю, там ровновали бульдозером.
Зря чего?
Золото шукал, ну, вот, Левандовский хлопец.
Как вот любят белорусы золото шукать? Вот, хлебом не корми, дай им золото пошукать.
Белорусская улада у 1992 годе зрабила у маленькой вёсцы Харужанцы літаратурны музей паэта. И хоть экспозиция не вылучается багаццем экспонатов, мою увагу притягнул письмовый стол и пяро паэта. Само гэтае месца, где были написаныя галоўныя ягоныя творы, у будучыні яшчэ заіграе. Загадвае музеем былы дырэктар Янушкавіцкага саўгасу Валентин Журко. Да яго я і паехаў у недалёкія Янушкавічы. Янушкавічы радуюць вока падарожніка вялікім возерам пасярод вёскі, на высокіх берагах якога разлеглася мястэчка. Спыніўшы машыну, я выйшаў палюбавацца на супрацьлеглы бераг з рэшткамі гаспадарчых панскіх амбараў. Тут да мяне падышоў мясцовы жыхар, які прадставіўся пенсіянерам Міхал Міхалычам.
Тут была церква стаяла. І а гэта было панскае імення вот здесь вот полностью, дзе склады, ўсё это было панскае імення. Вот эта сирень, это всё пан садзіў. Вот это осталось такой фундамент.
Даведаўшыся, што я журналіст свабоды, Міхал Міхалыч вырашыў адкрыць мне вочы на рэчаіснасць і пачаў рубіць праўду матку.
Тут вообще ничего нету. Два п'яніцы ходят на работу, и две п'яніцы доярки синарки. И больше тут ничего нету. Тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Падзякаваўшы няўрымсліваму Міхалу Міхалычу за праўдзівую карціну янушкавіцкага жыцця, я адправіўся ў госці да Валентіна Журко, усё больш разумеючы гэтага чалавека. У наш час лепш мець справу з музеем вечнажывога клясыка, чым з ледзь жывым саўгасам. Не стары, усмешлівы, поўны энергіі гаспадар сустрэў мяне на сваім вялікім пчальніку.
Экспазіцыя была арганізавана ў
92-м годзе. Хаця, па маім такім меркам, яго трэба было арганізаваць раней. Пасці 35 гадоў тут Янка перыядычна працаваў. Вот як уяснецца тон што, радзіўся ў 82-м, 83-м они пераехалі на Лагойшчыну.
І паэтам-то, па сути, ён стаў менавіта тут.
Да, і тут стаў менавіта. І тут, как говорится, больша часть жыцця прайшла, ўсё. Но я думаю, вот што. У 29-м годзе была калектывізацыя, а маці раскулачывалі. Той власці было уладзе совсем не з рукі музей это строіць. Они адказваліся, як маглі. Ну, хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу. Они у меня поедут сюда. Ставим, если не поедут.
Будынак музею стаіць на месцы хутара, дзе жыла сястра Купалы Марыя. Вольнае жыццё акопаў скончылася ў 29-м годзе, калі раскулачвалі ўсіх. у тым ліку і радню паэта. Пагроза высылкі навісла нават над Бянігнай Луцэвіч.
Яе ўжо хацелі саслаць, значыць, Янка Купала паехаў бы, і сясцёр. Сестер везли, уже у Борисова сняли, когда он написал письмо в 30-м году Червякову. Червяков дал команду отставить Купалу, его семью, его родственников и сестер там не высылать. Вот им было и неудобно открывать это музей. Хотели так вот, думали, что замнется.
Я вот что шкадую, что занадто маленький я. Поездить бы по этих местинам, году 10-20 назад. О, кольки да. людей могло о, что, да. что, что о, вспомнить да. мне о, и попадать.
Да. Вот у меня у Харузинца жил Томашевский, он работал у меня председателем правкома. Ну, он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит, особенно, но як выпья, говорит, ой, девок любил, говорит, и писал. Вот як вип'я, говорит, у него все вылетало. Вип'я троху, говорит, ну писал классно. Верш за вершем, строчил и строчил. А потом его уже прижали в 30-е годы. Уже его стиль писания изменился тоже.
Я не стал удакладнять у былога директора Савгасу, какие менавіта творы вышли из-под пера поэта после выпивки. Одно только подивился старой, як свет истории. Чем далей одыходить поэт, тем больше находится у его собутыльников. У Янушкевичах на березе озера стоит маленький домик с белой цеглы, музей войсковой славы. Ягоная загадчыца, директорка мясцовой школы Галина Карпович, жанчына разумная и приемная, дзеля мяне кинула свои хатние справы. На месцы гэтага силикатного дамка некалі стояла драўляная хата, у якой менским подпольшчыкам была перададзеная міна для знішчэння гауляйтера Кубе.
В 15 месяце стояла Бутынина, большая домик, хатка вот такая, там жила семья Вербиска. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается с дороги, кто попить воды, кто еще там что спытаться. Это была связная явочная квартира.
Глядите, вот знишили Кубы, так?
Ну, немцы пытаются, я веду, что вы зараз пытаетесь.
Ну, скажи, звучайное пытание. Ці варта была смерть?
Дело это пытается, я говорю, до вас приезжают немцы, например, и на завжди пытаются.
Одного Кубы?
Ну, ведаете, Куба выходил с того Гитлера, как знишить больше миллиона белорусов. Все-таки речь шла про миллион. Про миллион же речь шла наших жихаров. И потом партизаны показали свою силу. Они показали, что они нечто могут. Его ведете, какой была охрана? Его же была охрана больше 140 человек.
А вы сказали, что тут бывают и немцы?
Да, вот немцы бывают, и они завжди пытаются. А варто это было. Я кажу, мы не маем права зараз такие выники робить. Варто или не варто? Это было зроблено.
Які адчайны і неразважлівы чалавек быў Вільгельм Кубе. Ва ўмовах Беларусі партызанскай трымаць толькі 130 чалавек у ахове. Паглядзеў бы ён на ахову часоў моцнай і квітнеючай. Але ад Кубе нашая размова вярнулася да Купалы. У спадарыні Галіны, як напэўна ва ўсіх тутэйшых, быў свой знаёмы Купалы, і ён, дзякуй Богу, з ім не піў.
Казаў, што вельмі звычайны быў чалавек, звычайны, такі не ганарысты, нічога, як гэта вось перна спартакрата прыязджае да іх, свіе не падыдзеш, вы ж ведаеце, яны ж вельмі важныя, яны з такой ахранай, з такім відам, яны ж павучаюцца. А ты вельмі звычайны, сеўдзеў на пянёк, пагаварыў, пагутару. Калі здаваў пытанне, ну важліва глядзеў вочы, доўга слухаў, што ты гаварыш, так удумліва-удумліва. За каждое слово как бы цеплялся. То есть не просто так задал вопрос, ты говоришь, что хочешь, я буду при себе там глядеть, куда ты думать. Я вот глядел на человека, и как бы при себе пропускал то, что он говорил.
Прогучала передача «Подорожжи свободы». Про вёску Янушкевичи Лагойского района рассказывал Змитер Бартосик.
Шановные слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтеся со свободой.